Kas tā ir par ēku, kur izcēlies ugunsgrēks?
Tā ir sešstāvu ēka. Izsaukumu saņēmām 4:43 minūtēs, kā ar atklātu liesmu dega sastāvstāva mītne un attiecīgi arī jumts. Šobrīd degšanas platība ir aptuveni 140 kvadrātmetri, bet vēl nav notikuma lokalizācija, līdz ar to izmaiņas varētu būt kvadratūrā. Spriežot pēc ēkas augšējā stāva, kur arī notika degšana, izkārtojama, tas bija garš gaitenis ar vairākām dzīvojamām telpām abās gaiteņu malās, līdz ar to tas liecināja par to, ka tur ir veidota cilvēku izmitināšana, un līdz ar to arī mums ir ziņas par vairākiem bojāgājušiem, ziņojām par sešiem bojāgājušiem cilvēkiem, bet pirms neilga brīža kolēģi informēja, ka ir vēl atrasts astotais bojāgājušais, 9 cilvēki ir nodoti mediķiem, un 20 cilvēki ir evakuēti, un dzēšanas darbi turpinās, un cilvēkiem, kas dodas uz darbu vai pārvietojas Rīgā, ir jārēķinās, ka satiksme Mērķeļa ielā no Čaka līdz Barona ielai ir slēgta. Arī sabiedriskais transports šajā posmā nekursē.
Kas ir zināms par to, kādā stāvoklī ir tie cilvēki, kas nodoti mediķu rīcībā?
Šobrīd šādas informācijas mūsu rīcībā nav. Visticamāk vēlāk šo informāciju varēsim iegūt no kolēģiem NMP dienestā.
Ko nozīmē sacītais, ka acīm redzot tur bijusi cilvēku izmitināšana? Tas nav bijis dzīvoklis, tas ir bijis kaut kāda tā kā hostelis, viesnīcas, veids kaut kāda kopmītne?
Iespējams, jo tas bija kā garš gaitenis izvietots ar vairākām dzīvojamām telpām gaiteņa malās. Līdz ar to nu, parasti dzīvokļi citādāk ir izvietoti un droši vien arī informācija par objektu sekos vēlāk.
Tad par šiem cilvēkiem, kas gājuši bojā un kas ir guvuši ievainojumus, kāda informācija ir, kas tie ir pa cilvēkiem?
Šobrīd mūsu rīcībā šādu ziņu nav, tātad arī tā būs informācija, kas sekos vēlāk.
Cik ilgi varētu būt šie, turpināties šie glābšanas darbi?
Ņemot vērā to, ka objekts ir sarežģīts, tātad prognozēt konkrētu laiku, cik ilgu laiku turpināsies dzēšanas darbi, ir sarežģīti. Tas noteikti prasīs pietiekami daudz laika, lai notikumu likvidētu. Tā kā jārēķinās ir ar satiksmes ierobežojumiem noteikto laika posmā, tātad, un attiecīgi arī informēsim par papildinājumiem, kas nāks notikumu laikā, jo vēl notiek ugunsgrēka lokalizācija.
Vai jums ir kāda informācija par to, kāda varētu būt ugunsgrēka izcelšanās iemesli?
Šādas ziņas mūsu rīcībā vēl pagaidām nav un noteikti to izmeklēs valsts policija.
Un tad satiksmes ierobežojumi būs līdz pat visu darbu noslēgumam, kas nav par prognozējums tik ilgi?
Par prognozēt ir sarežģīti, par izmaiņām satiksmē informēsim un noteikti arī mūsu kolēģi gan Rīgas satiksmē, gan valsts policijā informēs, tiklīdz satiksme šajā posmā būs pieejama.